ንሎሚ ሐሙስ 26 መጋቢት 2026 ተዳለው ዜና አቀርባልኩም ፈለማ አርሳቶም ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ነቲ አብ ኢራን ዘለዋ ቀንድ ኢላማታት ክትበጽሖ ከምዝ ቀረበት ገሊጻ ናይ ሱዳን እጥቃት ሰራዊት ንህጹጽ ደገፍ RSF ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ንከተማ ኮርሞ ካብ ተጥቁጽጥሮም ከምዘእተዋ ኣፍሊጦም ሃግራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንኢስዋቲኒ ክልተ ብባዶ ስዒራታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ኹም ክሰም ፀኒሕኩም ዝርዝራት ይስዕብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኢራን ዘለዋ ቀንዲ ዕላማታት ክትበጽሖ ከም ዝቐረበት ገሊጻ ቴሄራን ብመገዲ ናይ ኢራን ቴሌቭዥን ኣቐድም ኣቢላ ነቲ መደብ ሰላም ኣሜሪካ ነጺጋቶ እያ ወሃቢት ቃል ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሌቪት ኢራናውያን እንተኸሓድዎ እኳ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ዝርርብን ዝርከባ ኢላ ብዛዕባ እቲ ብኣሜሪካ ንኢራን ዝቐረበ ውግእ ደው ንምባል ናይ 15 ነጥብታት እማመ ሕቶ ቀሪብላ ነይሩ
Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be.
It is the rib yqtsel izolo kamt president Bisoni zbolo fira tarakhibu yu. Hijun entkhona 15 nitbtat zhaze wtna bemarakhab zuhan kolal kibl irallo. Kab zey tefalta minchi zwatsa gimtaw nitbtat zhaze madab kayhib ክሕበርግና እቶም ኣብዛሕ ክፍሊ እዚኣ ዘለኹም ጋዜጠኛታት ክትጥንቀቑ ይግባእ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብምሉእ ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ኣይረጋገፀን እንተኾነ ኢራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኩነታት እንተዘይተቐቢላ ካልእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክመፅእ ከም ዝኽእላ ጠንቂቃ እያ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ከም ዝሃርሙን ከረጋግፅ እዩ ኢላ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝመፅእ መዓልትታት ከባቢ 1,000 ወታሃደራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንምውፋር ትዳሉላ እቶም ወታሃደራት ካብቲ ክፍለ ሰራዊት 82 ኣየር ወለድ ዝመፁ ኮይኖም ኣብ ቀንዲ ዕላማታትን ማዕርፎ ነፈርትን ክሕልዉ ናይ ፓራሹት ዝላ ዝተዓለሙ ፍሉያት ሓይሊ እዮም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ብሓያሉ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ናብቲ ዞባ ገጾም የምርሑ ምህላዎም ድሕሪ ምግላፆም እዩ እዚ ናይ ሕጂ ተወሳኺ ወታሃደራት ዝለኣኹ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕትታት ቅድሚ ምፍፃሙ ኣባላት ባይቶ ዲሞክራት ኮንግረስ ተቐባልነት ንኽረክብ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ናይ ሱዳን ዕጡቓት ሰራዊት ንህፁፅ ደገፍ RSF ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ንከተማ ኮርሞ ካብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዘእትዎ ኣፍሊጦም እቲ ጉጅለ ኣብ መግለፂኡ ድሕርቲ ንመዓልትታት ዝቐፀለ ብርቱዕ ውግእ ኣብ ጥቓታ ከተማ ዝርከባ ክልተ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ ብሰንበት ኣብ ከባቢ ናይ ዶብ ንእሽቶ ከተማ ግጭት ተላዒሉ እቲ ሰራዊት ከባቢ ሓደ ካብተን ናብ ኢትዮጵያ ዝሓልፍ ሒደት መገድታት ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘለዎ ኢሉ ብምሕሳብ እዩ ነቲ ከባቢ ተቆፃፂርዎ ኢሉ ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዲጃሪ ካብቲ ውግእ ብውሕዱ 30 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻብ ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ
Local sources reported to us that more than 30 civilians were killed yesterday amid heavy fighting in Kurmuk town.
አፍቲ ተኸቢባ ዝነበረት ከተማ ኩርሙክ ብርቱዕ ውግእን ብርቱዕነት ኩንዝ ተረአላ ከተማ ትማል ሰንበት ልዕሊ 30 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ምንጭታት ሓቢሮምና እዮም ገለ ነበርቲ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡሎ እዚ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት በብመዓልቱ ዘጋጥም ሓደጋን መከራን ሒደት ጥራይ እዩ ናይ ቪክቶሪያ ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ኣብ መዓልቲ ንሰለስተ ሰዓታት ብዘይክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንምሃብ ዝወፀ መደብ ኣፍሊጣ እቲ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቀረብ ካብ ሓደ ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት ዝጅምር ኮይኑ መንግስቲ ድማ ንስድራ ቤታት ካብ ንፃዓት ዝኽፈል ክሳብ $300 ኣብ ዓመት ከድሕነን ከም ዝኽእል ገሊጻ እታ ፕሪምየር ኣስታት 2.6 ሚልዮን ስድራ ቤታት ናይ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ነፃ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቀረብ ክውሃባ ከም ዝኽእላን ምስ ኣቕረብቲ ፀዓት ክተሓሓዝ ምዃኑን ኣፍሊጣ
If you've got solar and battery installed as well, those savings increase to over $1,000.
ናይ ሶላርን ባትሪን እንተልኩም እቲ ዝድሕን ገንዘብ ኣብ ዓመት ናብ ልዕሊ $1,000 ይበፅሕ እዚ ማለት ገንዘብ ካብ ናይ ብፀዓት ወፃኢታት ብምድሓን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካብዚ ዝድሕን ገንዘብ ናብ ናይ ገዛ ባጀት ይምለስ ንመኽፈል ሞርጌጅ ይኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ተረኺቡ ድማ ንክራይ ገዛ ንምኽፋል እውን ይሕግዝ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መላእቲ ግዝኣት ዝቐርበሉ ግዜን ዋጋታት ንሓዊስካ ዝርዝር ሓበሬታ ብሕጂ ክወፅ እዩ ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ፒተር ማሊናስካስ ኣብ ምርጫታ ግዝኣት ሰልፉ ሰልፊ ለበር ድሕሪ ምዕዋቱ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራቱ ኣፍሊጡ። ናይ ቀደም ናይ ጥዕና ሚኒስተር ዝነበረ ክሪስ ፒክቶን ናብ ሓድሽ ቁጠባዊ ሱፐር ፖርቶፎልዮ ክሰጋገር እዩ። እዚ ንቁጠባዊ ዕቤትታ ግዝኣት ኤኣይ ዲጂታላዊ ቁጠባ ምክልኻል ከምኡን ኢንዳስትሪ ጠፈር ከምኡን ንጉዳይ ሓርበኛታት ዘጠቓልል ዕማም ዝዓይ እዩ። ሚስተር ማሊናስካ እዚ ናይ ሚስተር ፒክቶን ሓድሽ ግደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ንሚኒስተር ፒክቶን ዝፈልጥ ዘበለ ኩሉ ከመይ ገይሩ ናብ ኩሉ ከም ዝኣቱ ይፈልጥ እዩ። ንሓላፍነቱ ድማ ኣርዚኑ ዝርዮ ሰብ እዩ። ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብ መንግስቲ ኣዝዩ ኣፀጋም ዝኾነ ስራሕ ኣብቲ ካልእ ዝፀንሓሉ ስራሕ እዩ ከምኡ ዝገብር። እዚ ሓድሽ ሓላፍነት ናብ ሓድሽ ዕዮ ንክዓይ ኣጋጣሚ ክኸፍተሉ እዩ። ሩስያ 389 ናይ ዩክሬን ድሮን ከም ዘውደቐት ገሊጻ። እቲ ውግእ ኣብ 222 ካብ ዝጅምር ንነጀው ኣብ ሩስያን ክሬምያን ዝኸበደ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸሞን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ዝመጸ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ሩስያ ዳርጋ 1,000 ድሮናትን ሓያሉ ሚሳይላትን ኣብቲ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ሰላማውያን ሰባት ዝነብሩሉ ቦታታት ምስ ኣጥቃዕቲ እዩ። ሰበስልጣን ዩክሬን ከም ዝሓበርዎ እቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣስታት 50 ሰባት ከም እተጎድኡን ተፈሊጡ። ሩስያ ብምክንያት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ዝርርብ ሰላም ኣቋሪፀ ያ ፀኒሓ። ናይ ክሪምሊን ወኪል ዮሩ ኣክሾኮቭ ግና ኣሜሪካ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብዛዕባ ምስልኡኻት ዩክሬን ዝተገብረ ዝርርባት ንኣሜሪካ ተሓቢርዋ እዩ ኢሉ።
It means that they held the talks and the US provided us with a detailed briefing.
እዚ ማለት እቲ ዝርርብ ገይሮም እዮም። ብዛዕባ ዝርዝር ውፅኢት ናይቲ ዘተ ሂቦምና እዮም። ኣበይ ደው ኢልና ከም ዘለና ንሳቶም ኣበይ ደው ኢሎም ከም ዘለውን ሕጂ ፈሊጥና ኣለና። ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኢማማት ኣውስትራልያ ኤኤንኣይሲ ነቲ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ እሞ መስጊድ ክኸውን ዝተሓስበ ብሓዊ ክነድድ ዝተገብረ ተግባር ብትሪ ኮኒንዎ። እቲ ጉጅለን ቦታ ኣምልኮ ዒላማ ዝገበረ ኣዝዩ ዘጨንቕ ተግባር ከም ዝኾነን ካብቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምምካት ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ምስልምና ዝዝከረሉ ድሕሪ 10 መዓልቲ ምምፅኡ ከም ዝኾነን ገሊጹ። ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኢማማት ኣውስትራልያ ኤኤንኣይሲ ኩሉ ደረጃታት ናይ መንግስትና ሕግን ኣኽበርቲ ንኣ ኣውስትራልያ እስላም ንኣንጻር ፅልኢ እስልምና ዝያዳ ክሰርሑ ፀዊዑ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰለ ዋላ ሓደ ሰብ ከምዚ የለን ውሃቢ ቃል ፖሊስ ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ባርትዕ ባርዕ ዘሎ ኩነታት ገና ኣብ መርመራ ከም ዘሎን ገሊጹ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንኢስዋቲኒ 2 ባዶ ስዒራታ። እታ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ተባሂላ ትፅዋዕ ድሕሪ ናይ ዓመታት ብኩራት ናብ ፀወታ ዝተመልሰት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ኢስዋቲኒ ማለት ናይ ቀደም ስዋዚላንድ ቅሬታ ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ቅድመ መጻረይ 2 ባዶ ስዒራታ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሴም ኢዮብ ኣብ መበል 81 ደቂቕ እቲ ኣቐዲሙ ፍጹም ቅላዕ ዝሰሓተ ዓሊ ስሌማን ድማ ኣብ መበል 90 ደቂቕ ብዘመዝገብዎን ሽቶታትን ተዓዋቲት ኮይና ካልኣይ እግሪ ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት 31 መጋቢት ኣብ ሞሮኮ ኣብ ተመሳሳሊ ሜዳ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 20፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 30፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 29 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።